Mirë mbrëma të ndëruar dëgjuse, mirë se vini në valet të radios Evropa Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasin nga studioja qëndrore në Pragë. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojnë. Kryeministri tha që thot se Kosova dhe Serbia përballen me sfida të përbashkëta, ndërsa lodhja nga zgjerimi evropian është brenga kryesore. Ligji për amnistinë gjallë polemika mes pozitës dhe opozitës. Kosova nxjerr fuqi punëtore të diplomuar, por jo profesionale për tregun e punës, vlerësojnë ekspertët ekonomik. Shoqëria civile në Maqedoni ankohet pse po anashkalohet nga pushteti lokal. 10.000 simpatizantë të qeverisë Erdogan të bohën në Stamboll, të hënën sindikatat thirrin protestë gjithë popullore. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionet, për fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova dhe Serbia kanë tri lloj sfidash para vetes që lidhen me paragjykimet armiqësisë të së kaluarës deri tek lodha evropiane me zgjerimin si faktor i jashtëm që mbrengos dy shtetet, thot kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Në fjalën e tij gjatë punimeve të forumit evropian të Wachau në Austri, shefi i qeverisë në Prishtinë u tha të pranishmëve se inercioni i sistemit të vjetër dhe koncepteve të vjetra në Serbi paraqesin sfidën e parë, e cila sipas tij bazuar në marrëveshjen e Brukselit kërkon ndryshim rëndësor të paradigmës dhe qëndrimin ndaj Kosovës. Në Beograd, Kosovën duhet ta shikojnë si partnere dhe jo si armike apo provincë të kohrave të vjetra post-otomane. Edhe Kosova nuk duhet ta sheh Serbinë si të periudhës së vitit 1913-1999. Ka ende mja forca në Serbi, por edhe në Kosovë që po pengojnë dhe po ngadalsojnë një proces të pajtimit. Kam shpresë se këto rezistenca do diskuton dhe qatëson, ka thënë kryeministri Thaçi. Svit tjeder si pas kryeministri Thaçi është Veriu, ku si pas ti ka elemente radikale që shantazhojnë populatën serbe atje, por beson se kjo nga problemet të tjera do të zgjidhen pas zgjidhjeve demokratike dhe hyrjes së kësaj pjese në sistemin parlamentar të Kosovës. Brukseli mirëpret sërish të hënën delegacionet e Kosovës dhe Serbisë për një raund të ri të dialogut teknik në fushën e telekomunikacionit dhe energjetikës. Sipas paralajmërimeve nga Beogradi, kjo llogaritë të jetë mundësia fundit që u ka lënë Bashkimi Evropian palëve për të gjetur një zgjidhje për këto dy fusha. Zëvendës kryeministri serb për politikë të jashtme dhe telekomunikacion Rasim Lajić i tha agjencisë serbe të lajmeve Beta se pret që të hënën të arrijet një marrëveshje me palën kosovare për këto çështje, e cila sipas tij do të jetë e pranueshme për të gjithë dhe e qëndrueshme. 200.000 qytetarë të Kosovës jetojnë në varfëri ekstreme me vetëm 1,20 € në ditë. Kështu të paktën flasin të dhënat e publikuara para pak kohësh nga Agjencia Statistikave të Kosovës. Ndërkohë që rreth 30% e popullsisë së Kosovës, apo më shumë se 600.000 kosovar, ditën e kalojnë me 1,72 € shkruan gazeta Zëri. Kryeministri Serbi Ivica Dačić tha sot se pret që të merë një vlerësim pozitiv nga Brukseli për marrjen e datës për antarësim të Serbisë në Bashkimin Evropian. Sipas tij, çdo vendim tjetër do të kishte ndikim negativ në procesin e reformave, duke marrë parasysh, siç tha ai, se Serbia ka bërë më shumë se sa që kushdo ka pritur prej saj. Kryeministri Serbi bëri këto komente gjatë fjalimit të tij në forumin Evropian Wachau të Austrisë, ku tha se serbët presin nga Brukseli që të përmbush premtimin dhe të jap Beogradit datën për antarësim. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka mbledh 10.000 mbështetës të tij në Stamboll të dielën, vetëm pak orë pasi urdhëroi thyerjen e protestuesve antiqeveritar në parkun e qytetit. Edhe pas dy javë trazirash, tensionet janë shtuar prapësot, kur qindra polic vazhduan të shtën me gaz lëcjellës dhe topa ujë gjatë në drejtim të protestuesve që dëshironin të rigrupoheshin pas largimit të tyre nga parku Gezi gjatë natës së mbrëmshme. Dy sindikatat më të mëdha të punëtorëve në Turqi, KESK dhe DISK, kanë thirrë një grevë gjithkombëtare për të hënë në shenjë proteste për dhunën që policia ushtroi ndaj protestuesve. Arabia Saudite ka shkurtuar numrin e pelegrinëve të cilët do të mund të shkojnë në haxh këtë vit për shkak të punëve ndërtimore në zgjerimin e Mekas, ministri i haxhit ka njoftuar sot. Autoritetet kanë vendosur që të përgjysmojnë numrin e pelegrinëve saudit këtë vit dhe për 20% atyre që vijnë nga vendet e treta. Ky është një vendim i parakoshëm dhe jashtëzakonshëm, ka thënë ministri. Rreth 3.1 milion pelegrinë kanë shkuar në haxh vitin e kaluar, shumica prej të cilëve ishin nga vendet e treta të botës. Këtë vit haxhi mbahet në muajin tetor. Dëgjuat lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Ligje për amnistinë paraparë me planin e zbatimit të marrëveshjes Prishtinë-Beograd kanë gjallur polemika të shumta në Kosovë. Partitë opozitare tërheqin vërejtjen se ky ligj po miratohet vetëm për t'i falur strukturat serbe në veri, përfshi edhe ato që deri dje u cilësuan nga Prishtina zyrtare si kriminale, kurse nga qeveria dhe partia në pushtet thuhet se ky ligj nuk ka të bëjë me një etnitet apo territor, por me vepra të caktuara. Ndjekim një kronik të zgjeruar në këtë temë të përgatitur nga kolegu Ziadin Gashi.
Miratimi i ligjit për amnistinë në kuvendin e Kosovës pritet të shënojë hapin e parë konkret në zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit të arritur në dialogun Prishtinë-Beograd. Ky ligj, ende pa u bërë publik, ka ngjallur shumë debate, polemika e dilema. Partitë opozitare kanë ngritur shqetësimet e tyre se me një ligj të tillë do të amnistohen strukturat ilegale në veri që kanë funksionuar për 14 vjet nën ligjet dhe direktivat e Serbisë. Shqetësimet e tilla arsyetohen me faktin se ky ligj është i paraparë edhe me planin e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit. Por ministri i drejtësisë, njëherë është zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, thotë se këto dilema duhet të shohen pasi që sipas tij ligji nuk ka të bëjë me një territor apo me një grup etnik. Po ashtu, Kuçi ka deklaruar se ligji nuk do të përmend struktura e grupe të caktuara, por do t'i përcakton vetëm veprat që mund të falen.
Nuk do të propozon qeveria Kosovës ligj për amnisti që i takon një territori apo një grupi etnik. Ligji për amnisti do të ketë dispozita që përfshin nenet e kodit penal dhe nuk e përfshin as territorin as backgroundin etnik të cilit do të qoftë.
Në anën tjetër, deputeti e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, është një prej atyre që ka dyshime për këtë ligj. Ajo mendon se ky ligj po dedikohet pikërisht strukturave në veri.
Plani i zbatimit thotë që në mënyrë përnjëhershme edhe Serbia edhe Kosova do të miratojnë ligje për amnisti. Tani si duket Serbia nuk është e interesuar që ta bëjë këtë gjë, por po kërkon vetëm nga Kosova. Unë mendoj që institucionet e Kosovës asnjëherë nuk duhet pranojnë që ta miratojnë një ligj nëse nuk bëhet në mënyrë simultane me Serbinë, pra edhe Serbia ta amnistoj. Tash nuk e di çfarë kategori, mirë po nëse ne po ju afrojmë këtë qytetarëve serb në veri, atëherë do duhej për të njëjtë atë veprat të bëjë një ligj amnistisë edhe në Serbi.
Një vlerësim edhe më të ashpër për këtë ligj ka edhe lëvizja vetëvendosje. Deputetja Albolena Haxhiu mendon se Kosova me këtë ligj do të amnistojë edhe kriminalet që u përkasin strukturave të armatosura ilegale të sigurisë në veri.
Ajo që është më skandalozja, për cilën kjo qeveri duhet të jap dorëheqje, është detyrimi Kosovës që të miratojë ligjin që ju jep amnisti strukturave kriminale të Beogradit në pjesën veriore të vendit. Pra, është e dëmshme, është e dhimshme, është shqetësuese se si do të amnistohen vrasësit e Enver Zymberit dhe Selver Haradinajt dhe shumë shqiptarve të tjerë. Pra, qeveria jonë, me këtë marrëveshje dhe planin e zbatimit, po i siguron ata që nuk do t'i ndjek kur, pra ata do t'ken imunitet nga drejtësia.
Me një mendim më të balansuar, ndërkaq paraqitet deputetin nga partia në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Behar Selimi. Ai thotë se askush nuk mund të presë që kuvendi do t'i amnistoj strukturat kriminale me ligj, kurse parashef faljen dhe integrim në strukturave ilegale civile që kanë vepruar në për komunat veriore.
Ne duhet edhe qytetarë të njoftojmë që kemi të bëjmë me dy lloj struktura, struktura ilegale dhe struktura kriminale. Asnjë lloj amnistie nuk parashikoj, as nuk më merr mendje që është i menuar ai kush për kriminal. Ndërkohë që ilegalt, kogja më të jenë pajtu që duhet të trajtojmë politikisht se kjo është një mënyrë e zgjidhjes problemeve që i kemë pas zgjedhur në një pjesë territori.
Shqetësimeve të deputetëve u është përgjigjur edhe zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Ai i ka siguruar ata se amnistia nuk do të nënkupton faljen e kriminaleve dhe atyre që kanë kryer vepra të rënda penale.
Nuk është logjika jonë që të kryejmë amnisti për kriminalet ordinar. Dhe po ashtu logjika jonë është që ata të cilët kanë mund ta kryejnë detyrën e vet kuadër të kompetencave të amnistuan për jetë të tjerë. Dhe ka dy lloje amnistive, nga ekzekutimi i dënimit apo vujtja e dënimit dhe amnistia nga ndjekja penale. Dhe këtë duhet ta diskutojmë bashkërisht, unë kam thënë që për këtë kërkohet një konsenzus politik në këtë vend, se kërkohen 2/3 dhe amnistia është hera e parë që ndodh në Republikën e Kosovës.
Duke qenë se ky ligj është paraparë edhe me planin e zbatimit të marrëveshjes, ministri serb i drejtësisë Nikola Selaković u ka thënë mediave në Beograd se pala serbe i ka dërguar në Bruksel të gjitha propozimet se çka duhet të përmban ligji për amnistinë, kurse shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin pati deklaruar gjatë javës se pa ligjin për amnistinë nuk do të ketë shuarje të strukturave paralele nga fusha e sigurisë dhe drejtësisë. Në lidhje me procedurat e miratimit, ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka thënë se ligji për amnistinë, pasi që të harmonizohet si draft, do t'i përcillet kuvendit të Kosovës, ku do të kërkohet miratimi i tij me 2/3 të votave të deputetëve. për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Antarësimi i Kosovës në Bankën Zhvillimore të Këshillit të Evropës është një sinjal pozitiv se Kosova do të ecë në antarësimin e Këshillit të Evropës si tërësi, vlerëson eksperti çështjeve të ekonomisë Naim Gashi. Megjithatë, sipas tij, donacionet e mundshme nga kjo bankë do të varen shumë nga ajo se çfarë projektesh do t'i ofrojë Kosova. Eksperti për integrim evropian Evni Mazreku vlerëson ndërkat se antarësimi në këtë bankë është hap drejt thyrjes së barierave për antarësim në organizatat e tjera ndërkombëtare. Bekim Bislimi sjell hollësit.
Antarësimi i Kosovës në Bankën Zhvillimore të Këshillit të Evropës dy ditë më parë mund t'i sjellë përfitime dhe favore Kosovës, por ato edhe duhet të meritohen, vlerësojnë ekspertët e çështjeve të ekonomisë dhe njohësit e çështjeve të integrimit evropian në vend. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës ka njoftuar se antarësimi i Kosovës si antare me të drejta të plota në Bankën Zhvillimore të Këshillit të Evropës e sjell edhe parafrimin më të rëndësishëm të Republikës së Kosovës me Këshillin e Evropës. Një gjë të tillë po edhe Naim Gashi, ekspert për çështjet e ekonomisë. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky antarësim i Kosovës është sinjal i mirë për të.
Antarësimi në këtë bankë unë mendoj se është një sinjal shumë pozitiv se Kosova do të ecë përpara në antarësimin e Këshillit të Evropës si tërësi, do të thotë që lëvizjet kosovar është e përcaktuar rreth 4 duhet jetë numri, do të jenë pjesë e këtij institucioni. Ndërsa e përket aspektit ekonomik, unë mendoj se projektet kryesore do të jenë në fushën e drejtave të njerëzit dhe zhvillimin e demokracisë, për arsye se kryesisht Këshilli i Evropës si institucion financiar gjithëpërfshirës evropian kryesisht fokusohet në përmirësimin e drejtave të njerëzit, drejtave të komuniteteve në nevojë, pakicave e tjera.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës kanë deklaruar se Kosova mund të përfitojë 30 deri në 40 milion euro në vjet nga antarësimi në Bankën Zhvillimore të Këshillit të Evropës, por Gashi vlerëson se Kosova duhet të angazhohet mjaft për të marrë mjetet e tilla financiare për faktin se secili donator ndërkombëtar ka kriteret e veta.
Unë nuk do të kisha precizuar se do të jetë 30 apo 40 milion euro, për arsye se ai është një limit, një tavan deri ku ne mund të aplikojmë, mirë po do të varet shumë se çfarë ofrojnë institucionet dhe shoqëria kosovare në përgjithësi, çfarë projekte është kredibile dhe të arsyeshme për një donator ndërkombëtar, siç është Këshilli i Evropës dhe për të përfituar fonde. Unë mendoj se shumë e projekteve do të varet se sa do të jemi ne bindës me projekte në fushat respektive të cilat i mbulon Këshilli i Evropës dhe varësisht se sa ne jemi bindës, as do të jetë edhe shumë e fondeve përfituese.
Në anën tjetër, edhe njohësit e zhvillimeve integruese evropiane vlerësojnë si hap mjaft pozitiv antarësimin e Kosovës në Bankën Zhvillimore të Këshillit të Evropës. Eksperti për integrim Avni Mazreku thotë se ky është një hap drejt antarësimit në Këshillin e Evropës, por edhe drejt thyrjes së barierave për tu antarësuar në organizatat e shumta ndërkombëtare.
Çdo shtet sot në botë zhvillimin e vet ekonomik, por stabilitetin e vet politik e shet përmes bashkëpunimit ndërkombëtar. E ky bashkëpunimi ndërkombëtar nuk mund kualifikohet vetëm në niveli bilateral, domethënë shtet me shtet, por kryesisht bashkëpunimet ndërkombëtare ndodhin në nivel të organizatave ndërkombëtare. Prandaj ndërtimi i Kosovës në këtë institucion në fakt është pozitiv sepse është një hap përpara në funksion të amendimit soi drejt antarësimit të organizatave ndërkombëtare.
Ndryshe, Gashi ka theksuar se antarësimi i Kosovës në Bankën Zhvillimore të Këshillit të Evropës e ngrit dhe përmirëson imazhin e Kosovës në raport me donatorët dhe partnerët ndërkombëtar, si dhe me investitorët potencial. Banka Zhvillimore të Këshillit të Evropës është krijuar me 1956 dhe ka për agjendë reformat dhe përkrahjen sociale të shtresave më të rrezikuara në shtetet e ndryshme evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Numri personave të cilët përfundojnë studimet, por që nuk arrin të marrin njohuri të mjaftueshme për të gjetur një vend pune, vlerësohet të jetë i madh në Kosovë. Biznesi ndërka që ankohen se punë kërkuesit që janë të diplomuar me një fakultet shumë herë, ata nuk janë të përgatitur profesionalisht. Për tregun vendor, e aq më pak nëse duan që diplomat e tyre t'i materializojnë në tregjet e punës jashtë Kosovës. Këto detaje na njofton Luljeta Krasniqi.
Studentët të cilët përfundojnë studimet në Kosovë, duke përfshirë këtu edhe universitetet publike dhe ato private të licencuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në shumë raste nuk arrinë të fitojnë njohuri të mjaftueshme dhe të jenë të përgatitur për tregun e punës. Këto vlerësime i dhënë për Radio Evropa e Lirë ekspert arsimit dhe ekonomisë si dhe përfaqësues të bizneseve. Në shumë raste bëjnë të ditur përfaqësues të bizneseve, ndodh që punëkërkuesit të jenë të diplomuar por jo profesional për të punuar në një pozitë të caktuar. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se kur pyetën punëdhënësit se sa janë të kënaqur me punëtorët dhe se janë të kualifikuar, shumë herë ndodh që ata të ankohen se këta persona nuk po tregojnë shkatësi dhe punë profesionale.
Duhet të pegohet opinionit të gjërë, po sidomos atyre punë kërkuzve të cilët kanë një pregaditje shkollore, por nuk kanë një pregaditje penale, sepse pjesa praktike, po thua se shumë punë kërkuzve i mungon. Sidomos punë kërkuzve të cilët kanë kryer shkollimet maherët, kurse tash teknologjia është avancuar dhe i mungon.
Sistemi i arsimit në Kosovë në vazhdimësi në shumë raporte të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar ishte kritikuar për nivel të ulët të cilësisë. Reformat e bëra në arsim për vite ishte theksuar se nuk kanë dhënë efektet e duhura. Drejtori i Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agron Demi, thotë se është qetësuese fakti kur studentët të cilët diplomohen nuk janë të aftë të kryejnë punë për të cilën janë kualifikuar.
Përkundër asaj se mbi 60,000 student për çdo vit janë pjesës e universiteteve qoftë publike, qoftë private, niveli apo shkallësi që ata fitojnë nuk janë përshtatshme për tregun e punës në vitin 2013 apo në viteve në vazhdim, për shkak se prurit e reja teknologjike, teknologjia e metodat e reja punës janë shkallësi që latë universitetet tona nuk po imësojnë studentat.
Si rjedhoje mosmarrjes në njohurive të duhura në universitete, shton Demi ka një numër të madh të personave të diplomuar, por të cilët nuk janë treguar të afët në punët e tyre.
Në një vend si Kosova, ku një nënën ka 47% papunësi dhe në anën tjetër bizneset nuk arrin me gjetë forcë kualifikuar punëtore, konsiderohet një papunësi strukturale, ku edhe bizneset nuk mund me gjithë njerës të kualifikum, por edhe njerës të cilët janë kualifikum, apo mendojnë që janë kualifikum, nuk mund me gjithë një vend punë.
Mungesa e njerësve me diploma, por jo të mirë të përgatitur për tregun e punës, e thekson si dukurim jashtë shëtësuese dhe ekspert i arsimit Dugagjin Popovci. A i thot se studentët të cilët diplomojnë në Kosovë duhet të jenë të përgatitur, jo vetëm për tregun e punës në Kosovë, por edhe jashtë saj.
Tash të ne është edhe një problem tjetër. Se Kosova si vend i vogël dhe ekonomia më e varfër në Evropë nuk mund t'i absorbojë të gjithë ata të cilët diplomojnë nga arsimi i lartë, prandaj ne duhet të llogarisim se njerëzit tonë duhet të jenë të përgatitur edhe për një treg më të gjerë të punës, për tregun e punës në rajon, respektivisht në vendet evropiane.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pushimet verore tashmë kanë filluar dhe çdo njeri po mundohet të kaloj ditët më të mira në bregdetin e preferuar të tyre. Me këtë janë duke u ballafaquar edhe në disa nga të rinë kosovar, të cilët tani do t'i nisin pushimet verore dhe pritet të vizitojnë vendet e zgjedhura. Por edhe këtë herë është buxheti personal pengesa kryesore se ku zgjedhin të rinë të shkojnë dhe ku duan që të shkojnë po nuk munden. Voksin me disa të rinë në këtë javë ka përgatitur kolegja jonë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Pushimet të verore tashmë kanë filluar, ndërsa disa të rinë janë duke planifikuar dhe shikuar mundësitë financiare për bregdetët të preferuara dhe vendet turistike, ndërsa disa të tjerë, pavarësisht dëshirave për verime, mundësitë financiare nuk mjaftojnë që të realizohen dëshirat e tyre. Megjithatë, bregdeti shqiptar vazhdon të jetë bregdeti më i pëlqyer dhe me çmimet e arsyeshme, thon disa të rinë për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë. Adhe Neziri thosë gjatë këtij viti ka planifikuar që pushimet i kalojnë në Saran.
Unë Samel, du më dedo se ma shumë. Oshë njëtë si kur përshamë ndurë, si kur atje njëtë është. Banejës përshamë si i marë përshamë e ki njëtë një shpimë së atje, vetëm që du më thonë që u dhe është ma e gjotë, shumë më shmirë.
Edhe Fatbardha me familje synon që pushimet i kalojnë në bregdetin shqiptar.
Nuk e di ale, s'kam vendos. Zakonisht shkoj me shtëpisë dhe ata vendosin ku me shku. Bukaran në Shqipni ne kon. Tashtyshme janë, mesatare. Zakonisht kanë shkuar ndërsve, vitin e fundit na kon Velipoj, kanë shkuar në Velipoj.
Për dallim nga Durrës, bregdeti i Ulqinit është më atraktiv për sanie i Sufin.
Më shumë e preferoj malin e zi, për shkak se ka më shumë atmosferë për tri, për shkak se ende si jam e martu, ndoshta ajo më pëlqen më shumë, aty mendoj më kalu pushimet.
Mërgim Toplan nga Peja, student në departamentin e gjeografisë. Ai thotë se angazhimet për provimet për afatin e shtatorit nuk krijojnë hapësirë të mjaftueshme për pushimet e gjata. Megjithatë, ai shpreson se ndonjë weekend të kalojnë në Velipoj.
si student jo, ma shumë koma angazhime provime, ndoshta në vit tjetër, pasi ti kryj këto obligime që kam si student i rregull. Po si ke preju se duhet, është afati që shori, shtatorit. Pse jo, është edhe veli poja këto qira. Ndoshta në ditë, po normal, prindit normal.
Por Sokoli Deman nga Kaçaniku punon në Finland, ndërsa për pushimet verore ka planifikuar të shëtisë disa qytete të mëdha evropiane.
Po besoj se dikon në Rusi ose në Holandia. Dalim tani në apo kryeqendra, në apo metropolë. Qefi më i madh se Stambolli, thotë.
Besa punon në sektorin publik. Ajo dëshiron që pushimet t'i kaloj në Turqi.
Për që i kisha kalu në Turqi, se nëse du me pushu, më i me pushu vishat që me fmi, po nuk e di, më varet prej motit krejt. Se ke që shori nashkoj, që shnashkoj me mat, korek edhe gusht është Ramazan, duhet me u koordinu paka shumë edhe me kolegë tjerës.
Në anën tjetër, disa të rinë nuk fshejnë dëshirat për pushime jashtë Kosovës, por me gjithatë mundësit financiare nuk mundësojnë e gjatë të tjilë. Njërën nga to është Mihane Hyseni, studente në departamentin e sociologjisë.
Shpe, në shpe tanë ka nevoj, po kusë kishë, do të mi bonë po, dhe ata mi posë mundësit, dhe mi posë kushtet, kanë qefë dhe neve me në qovë dhe detë, kasë detë, po që si kanë, edhe i kuptojnë.
Ylberi 24 vjeqar nga Kaçaniku pushimet verore do t'i kalojnë vënd lindje. A i thotë se është vështirë në këtë moshë të kërkon paran nga prindrit për pushime verore.
Si janë kushtë, jenë moshë me punu, po më varët që ta që dha ka punë, ose sa më nëshme gjejtë punën, ose e li punën, po së më nëshme gjejtë, varët edhe sa ka punë. Ka, kam dëshirë, pse ja, me një pushim të letë, ban.
Për e Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Fenomeni i mos pjesmarit si qytetarit në vendimarje bëhet edhe më shqetësues për shoqërinë Macedonase, ngrenë alarmin shoqëria civile. Madje thuhet se nga problemet elementare deri tek ato jetësore, grupet të shoqërisë civile ankohen përse pushtetit qendror e ai lokal anashkalojnë dhe nuk hapin debat publik për vendimet e tyre. Nga ndërtimi objekteve apo ndryshimi i zonave të kryeqytetit janë interesat e tyre të cilat preken. Kolega jon Zerjeta Hajro Jahjagal sjell hollësit nga Shkupi.
Qytetarët e Maqedonisë pothuajse as pak nuk janë të përfshirë në hartimin e politikave, si të pushtetit qendror ashtu dhe ati i vendor, përmes debateve të hapura për çështje që drejt për drejt prekin interesat e tyre. Shprehen përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare duke komentuar protestat dhe kundër protestat e fundit të qytetarëve kundër ndryshimit të fasadës së qendrës tregtare të Shkupit në stil barok apo protestat kundër ndërtimit të objekteve në zonat e gjelbërta në Çajir të Shkupit.
Fenomeni i mos pjesëmarrjes të qytetarëve në proceset vendimmarrëse, besoj se kjo ka të bëjë më tepër me një lloj fuqizimi të qytetarëve për të marrë masa, për të qenë më kreative, për të ndërruar projektet ose ide të politikë bërëse ose të qeverisë. Shpeshherë këtë kasim edhe si aktivistë të shoqërisë civile në kundështim me intereset e individve, më saktësisht të partive politike, dhe kjo nuk na jep kurajo që më tepër të nxisim proceset e aktivizmit ose kyçjes së qytetarëve në proceset e sjelljeve të vendimeve në nivel lokal si edhe në nivel qendror.
Tekson Albert Hani nga sektori civil, nga ana tjetër Ana Janevska Delovska nga Transparency Maqedoni, thot se qasja arrogante e ushtrimit të pushtetit në nivel qendror tani reflektohet edhe në pushtetin lokal.
Principot në vladenje njës me vlaske prave me shto sakame.
Ushtrimi i pushtetit mbi parimin, ne jemi pushtet dhe do të bëjmë çdo duam, ndodh në shumicën e komunave të vendit, siç është rasti në qendër, Çajir dhe të tjera. Vërtet është vështirë të gjendet një sektor ku parimi i demonstrimit të fuqisë pushtetit nuk është i pranishëm, shprehet Ana Janevska Delovska nga Transparency Maqedoni. Sipas saj, mungesa e solidaritetit mes qytetarëve është faktor kyç që ndikon në mospërfilljen e pushtetit ndaj shprehjes së revoltës së qytetarëve kundër veprimeve të caktuara të pushtetit.
Ku po gledam primerat të rëndësishme në poslednjë vendimovisë të Turqisë.
Nëse i referohemi asaj që ndodh në Turqi, më rëndësish që njerëzit të jenë të bashkuar ndaj një qëllimi. fillimi, por kjo në Maqedoni nuk është e mundur sepse njerëzit nuk mund të solidarizohen nga se kanë frikë me që të gjitha institucionet janë të politizuara. Ska shumërish ndërkohë që dihet mirë filli se solidariteti është një nga parimet kyçe të çdo demokracie, thot Delovska. Gjersa Albert Hani vlerëson se organizimi i shprehjes së revoltës veçanërisht në komunat shqiptare është shumë i vështirë sepse kërcënimet janë shumë të mëdha veçanërisht nga njerëz hije siç i quan ai, të mbrojtur nga strukturat politike.
Ka shumë kërcënime për aktivistët qytetarë ose aktivistët e organizatave jo qeveritare, si dhe mënyra të ndryshme me të cilën bëhen presione nga partitë politike ose direkt nga qeveria. Të fundit edhe nga qeveria ishin të quajtur si armiq të shtetit, shpeshherë edhe si spion ose bashkëpunëtor të organizatave ndërkombëtare, dhe kjo nuk na jep kurajo që të bëjmë hapa më të mëdha.
Nënvizon Albert Hani, i cili pothuajse dy dekade është i përfshirë në aktivitetet e sektorit civil. Përfaqësuesit e OEQ-ve gjithashtu janë të mendimit se strukturat udhëheqëse jo rallëherë për interesa të caktuara kanë manipuluar një pjesë të përfaqësuesve të sektorit civil, duke e financuar, dhe kjo bën që zëri i popullit të jetë i dëmtuar ndaj veprimeve të shtetit, edhe atëherë kur miren vendime që janë në dëm të interesave të atyre që i kanë zgjedhur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhe për fund të ndjekim bashk festimet që ngjan në Iran pas shpallës së fitores në zgjedhjet presidenciale të Hasan Rohani dhe urimet e rezervuara që mori ai nga Perëndimi. Kronike përgatitur nga shërbimi qendror. Hasan Rohani tha sot se zgjedhja e tij për president të Iranit ishte një fitore maturis karshi ekstremit. Mijëra iranian kanë festuar në rrugët e Teheranit fitoren e Rohani pasi rezultatet u bën të ditur atë shtunën. Ish negociatori bërthamor Hasan Rohani, i cili llogaritet si një klerik i moderuar, fitoi 50.7% të më shumë se 36 milion votave. Në paraqitjen e tij të parë pas shpalljes fitues të zgjedhjeve presidenciale, Rohani ka thirrë fuqitë mëdha që të trajtojnë Iranin me respekt dhe t'ia njohin të drejtat e veta. Lideri suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei, i cili ka pushtetin për të gjitha çështjet strategjike të Iranit, uroi presidentin e ri të zgjedhur. Në një komunikat për shtyp, Khamenei thirrë gjithë kombin që të ndihmojë presidentin Rohani dhe qeverinë e tij. Hasan Rohani pritet të merr detyrën në gusht nga paraardhësi i tij Mahmud Ahmedinejad, ndërsa Perëndimi ka uruar me rezervë fitoren e tij. Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë pasur marrëdhënie armiqësore me Iranin për dekada me radh, thanë se respektojnë votën e popullit dhe kanë shpreh gatishmëri për angazhime direkte për të zgjidhur dyshimet se Irani po prodhon armë bërthamore. Ndërsa rivali i Iranit, shteti izraelit, i ka bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të mos e ul presionin kundër Teheranit sa i përket programit bërthamor. Kryeministri Benjamin Netanyahu tha të dielën se është lideri suprem ai e jo presidenti që vendos për programin bërthamor të Iranit. Netanyahu tha se Irani duhet ta ketë të qartë se ambicet e tij bërthamore do të ndalen.
Iran will be judged by its action. If Iran continues to insist on developing its nuclear weapons program,
Irani do t'i gjykohet sipas veprimeve të tij. Nëse Irani vazhdon që të këmbgul në zhvillimin e programit të armatosjes bërthamore, porosia duhet të jetë e qartë se ai do të ndalet.
The end result must be made clear. One way or another, it will be stopped.
Presidenti Rus Vladimir Putin uroi Rohanin për zgjedhjen e tij dhe i bëri thirrje që të forcojë lidhjet me Moskën. Lideri i grupit militant Hezbollah të shiitëve të Libanit, Hasan Nasrallah, tha të dielën se zgjedhja e Hasan Rohanit sjell shpresa të reja për arabët dhe muslimanët. Irani dhe Hezbollahu përkrahin publikisht presidentin e Sirisë Bashar al-Assad kundër kryengretësve që duan ta rrëzojnë regjimin e tij. Në këtë emision mes të tjera është ndoqët. Ligji për amnistin gjallë polemika mes opozitës dhe pozitës në Prishtinë. Kosova nxjerr fuqi punëtore të pa diplomuar për jo profesionale për tregun e punës, vlerësojnë ekspertët ekonomik. Kryeministri tha që thot se Kosova dhe Serbia përballen me sfida të përbashkëta, ndërsa lodhja nga zgjerimi është brenga kryesore. Kryeministri turk Erdogan mbledh 10.000 simpatizantë në Stamboll, të hënën prap protesta gjithpopullore kundër pushtetit të tij. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.